В студії експерт, редактор міжнародних новин П'ятого каналу Ілія Куса. От ми будемо з ним продовжувати обговорювати цю тему. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Пане Ілія, поясніть, будь ласка, таку річ. Турецька армія є другою у світі за чисельністю після армії Сполучених Штатів Америки. Вона нараховує близько 400 тисяч військових. Більш-менш.
Ну, йдеться, власне, не тільки про кількість, але й про якість озброєння.
Так, дуже, так. Тобто це дуже якісна армія. Військові хочуть зробити путч, тобто вони на щось розраховують. Чому не вдалося?
Ну, по-перше, треба пам'ятати, що це не путч здійснили не армія як єдиний інститут, а невелика фракція всередині війська. Якби це була армія, якби цей путч підтримали, наприклад, всі верховні командири там військово-повітряних сил, спецслужби, сухопутних військ, то він би був більше ніж успішним. Невелика фракція всередині військових.
Середньої ланки?
Так, в основному це не більше полковників, тобто не вище. Були кілька генералів, але це невелика група військових з числа бійців військово-повітряних сил Туреччини і першої армії, яка базується у Стамбулі. Вони здійснили таку спробу військового перевороту, сподіваючись на те, що їх ще підтримують.
Давайте
інші.
Поговоримо про мотиви. Ми знаємо, що в Туреччині, от ще з часів Ататюрка, так, який спирався саме на армію як світський інститут проти інших інститутів, які, можливо, були хилилися так до певної релігійності. Він спирався на світську армію. Від часів Ататюрка періодично армія здійснювала подібні перевороти.
І вони були успішними.
Вони були успішними. Який сьогодні мотив? Це була подія із того самого ряду, чи якісь уже нові мали вони наміри?
Майже із того самого ряду. Там була ціла низка причин, чому армія, вже давно очікувалося, що армія втрутиться у цю ситуацію. Тому що весь період правління Ердогана в Туреччині супроводжувався дуже напруженими відносинами між, власне, генералітетом і керівною партією Ердогана і ним самим. По-перше, те, що Ердоган почав політику ісламізації Туреччини, дуже не сподобалося військовим. По-друге, деякі його зовнішньополітичні маневри так само йшли всупереч позиції армії. Це і агресивна зовнішня політика, і його внутрішнє переслідування всередині Туреччини армійців. Тобто це справа Ержена Кону у 2013 році, коли були заарештовані і ув'язнені кілька високопоставлених генералів. Це і поступове його усунення з боку Ердогана певних військових чинів від фінансових потоків, що їм дуже не подобалося. І його позиція стосовно, от, наприклад, Євросоюзу, те, що він провели в переговори з Євросоюзом щодо запровадження безвізового режиму євроінтеграції. Все це воно накопичувалося і ось, власне, вилилося.
А яка була їхня мета? Скинути Ердогана і що, встановити військову диктатуру чи привести якогось іншого на пост президента?
Більш поміркованого.
Ну, по їх заявам, які вони транслювали по телевізору, вони виступали з демократичними лозунгами, що вони хочуть відновити демократичність і верховенство права в країні. Вони назвали Ердогана зрадником батьківщини і сказали, що він, власне, хоче встановити тут авторитарний режим, а ми його повертаємо, типу, в демократичне русло. Але ну, до кінця їх позицію я особисто не знаю, тому що я орієнтуюся на те, що вони казали. Скоріше за все, це було б, у разі успіху, ситуація розвивалася б так само, як і під час попередніх військових переворотів. Вони б призначили лояльний їм якийсь військовий уряд, який би провів певні зміни, згорнувши всі програми Ердогана і по ісламізації, і по там провалу переговорів з Євросоюзом, і, наприклад, скоріш за все, вивів би війська з північного Іраку, а потім би передали б владу до цивільного уряду.
От, наприклад, ми 10 хвилин тому слухали Лідію Устурк, яка говорить, що взагалі суспільство розкололося турецьке. Тобто, багато вважають так, що це було постановкою і зрежисовано. Ми маємо повідомлення, що фактично путчисти хотіли взяти під контроль Стамбул та Анкару, тобто це були військові середньої ланки. Якщо переворот готується, Тобто ведуться переговори, на що зрозраховується. Тобто просто так не робиться переворот. Чому вони відважились на це? Чи вони мали з кимось домовленості, але ці домовленості в останній момент не були виконані? І ще таке запитання. Фактично ніхто з вищого керівництва Туреччини не був взятий переворотниками, там, не знаю, затриманий чи в полон. Чому це сталося?
Ну, по-перше, я цілком погоджуюся з пані Лідією стосовно того, що населення розкололося, так воно і є. Тобто там не всі фанати Ердогана, далеко не всі. Стосовно версії про зрежисоване Ердоганом, власне, зрежисований путч, я якби знаю, що це зараз циркулюється серед турків. Я поки що не схиляюся до того, що це так і було, власне, що це Ердоган придумав це. Чому він провалився? Тому що пучисти зробили всі банальні помилки, зазначені в будь-якому хрестоматійному підручнику або практичному, знаєте, з організації військових переворотів. По-перше, вони не заблокували вище керівництво країни, хоча вони сказали, що заарештували цивільний уряд, а вони його взагалі не ізолювали, а це перша, власне, перша вимога будь-якого перевороту.
Як під час ДКЧП, так?
Так, тобто абсолютно Ердоган мав зникнути з інформаційного простору. І тільки так вони могли б тоді абсолютно от нейтралізувати його прихильників. А він просто прибув у Стамбул, і як тільки його літак торкнувся аеропорту Стамбула, тоді стало зрозуміло, що він контролює ситуацію. Він вийшов до журналістів і сказав, що все під моїм контролем, і ці пучисти абсолютно не мають ніякого.
Але дивіться, мені так само важко повірити, що Ердоган абсолютно не знав про те, що щось подібне готується. Можливо, він знав і не завадив задля того, щоб використати якраз цей момент, цю ситуацію, щоб потім поміняти і керівництво військове, і суддів змінити. Тобто ми бачимо от таку дуже оперативну, так, і, ну, подеколи безапеляційну, так, от зняти одразу 2745 суддів, на яких підставах?
Ну, по-перше, тут є багато версій. Я не можу стверджувати, що він знав, що не знав. Я не знаю цієї інформації. Можливо, він знав, що готується десь в найближчому майбутньому переворот, але він не знав, коли, і, може, він не надав цьому такого значення, як мав би. Можливо, він знав прекрасно, коли це буде, і дійсно використав це в своїх заради своєї вигоди, і воно так і сталося, власне. Для того, щоб, наприклад, отримати, от зараз він отримає карт-бланш, як народний герой, захисник демократії, він зараз може просувати будь-які рішення, в тому числі зміни в Конституцію, які мають зробити Туреччину президентською республікою. Версій багато, що насправді було, я не знаю, чи ми дізнаємося колись, але таке могло бути. Він міг знати і міг просто пристосуватися до цих умов. А міг і не знати, наприклад, тому що це ж все-таки був путч серед бійців середньої ланки. Тобто, скоріше за все, в них навіть були, я допускаю, що в них були якісь угоди з вищим керівництвом війська, але просто в якийсь момент, коли вони зрозуміли, що заколотники не змогли зробити те, що мали зробити, це заблокувати керівництво і взяти під контроль ЗМІ, вони просто в останній момент вирішили стати на сторону, на бік влади.
От в ЗМІ є повідомлення, офіційна влада Туреччини звинуватила у перевороті, в організації перевороту мусульманського клірика Фетхула Гюлена. Він живе в добровільному вигнанні в Сполучених Штатах вже протягом багатьох років. Наскільки впливовим є ця особа в Туреччині взагалі серед інтелігенції, військових, силових структур і інших ланок суспільства?
Ну, от, власне, оці 2700 суддів і прокурорів, яких звільнили, пані Лідія казала, що немає офіційного пояснення, воно є. Вони сказали, що вони причетні до так званих паралельних структур влади. Це такий натяк на Фетхулу Гюлена, який зараз живе у США. Тобто їх звільнили за зв'язки з, власне, опозиційним рухом.
А як уже саме персонально встановили, що саме ці люди якось причетні?
Ну, все швидко дуже відбулося.
Так,
ну,
так,
дня не пройшло, 3 тисячі суддів виявлено, майже 3 тисячі суддів, майже доказано, що вони мали якийсь зв'язок з Фетхулем Гюленом. Тобто це якісь дані спецслужб турецьких чи зовнішньої розвідки?
Це початок очікуваної кампанії із зачистки, власне, всередині Туреччини, яка, звісно, мала б відбутися, тому що зараз Ердоган використовує військовий переворот, щоб просто покінчити з усіма опозиціонерами, які взагалі є у нього в країні. В тому числі з усіма суддями, прокурорами, поліцейськими, військовими, які можуть бути, знову-таки, можуть бути причетні до, наприклад, того ж Гюлена чи інших опозиційних партій, там, Народно-Республіканської чи там Демократичної партії, там, які от курдів підтримують. Зараз він буде арештовувати і підозрювати всіх, і сказати, що вони теж брали участь у військовому перевороті. Наскільки він доведе це, ну, мені невідомо, але знаючи, як Ердоган контролює якби силові структури, вони це дуже швидко доведуть.
Це означає, що демократичні процедури, демократія в Туреччині зараз буде переживати нелегкі часи?
От так. Тут я хочу зробити невелику ремарку, тому що в більшості ЗМІ так зодами зустріли вихід людей на вулиці, і це, мовляв, показ того, що в Туреччині існує демократія, і турецьке суспільство може її захистити, і це буде якби навчанням для Ердогана, що якщо він захоче узурпувати владу, то цього не відбудеться. Ваша думка щодо цього?
Ну, це відбудеться, особливо зараз. Він зараз в психології людей, він герой, він людина, яка захистила, ну, не наче захистила демократію, тобто який став один проти військових, проти заколотників з війська і врятував країну. Хоча ці самі заколотники виступали так само з демократичними лозунгами. І тепер він просто може, користуючись цією соціальною підтримкою, дуже великою, він може просувати будь-які закони. І зараз же ж він почав оцю кампанію із придушення будь-яких опозиційних якби рухів. І тому зараз, по суті, перетвориться ситуація на таку, коли всюди будуть лише його прихильники, в принципі. Він зараз просто буде створювати собі імідж борця за демократію, тому я навіть думаю, що якщо навіть він захоче зробити Туреччину президентською республікою, в нього це вдасться. А стосовно Фетхюли і Гюлена, ну от у Джорджа Оруела в «Колгоспі тварин» є персонаж Сноубол, якого звинувачили в усіх гріхах, які навіть він не скоював. От Фетхюла Гюлен таку саму роль грає для Ердогана. Деякі турки навіть сміються над цією версією, тому що, ну, чимало там аналітиків скептично до цього ставляться, тому що, ну, Гюлен, по-перше, він з 91-го року живе у Пенсільванії. По-друге, він давним-давно втратив будь-який вплив у Туреччині. Ну, в нього є, звісно, в нього є мільйони прихильників з опозиційного руху «Хізмет», але його інформаційне агентство «Заман», наприклад, і «Джихан» їх нещодавно просто закрили і встановили урядовий контроль над ними. Оці зараз судді, прокурори, чи пов'язані вони з Гюленом, я особисто не знаю, але якщо пов'язані, то це дуже великий удар по його, власне, впливу у Туреччині.
Ілія Куса, редактор міжнародних новин «П'ятого каналу» в програмі «Громадська хвиля». І от я хочу тут ще трошки розширити нашу розмову і згадати про Росію. От напередодні цих подій, незадовго до цих подій, відбулося таке нібито замирення з Росією. І ви згадали, що серед цих військових, які зчинили путч, були представники військово-повітряних сил. Так, ми пам'ятаємо, що якраз було збито літак російський, і мер Анкари нібито сказав сьогодні, що літак начебто збили якраз путчисти, щоб ізолювати Туреччину. От ви можете прокоментувати ці зв'язки, чи вони направду існують?
Є версія, що через те, що Ердоган почав нормалізацію відносин з Росією, власне, відбувся переворот, тому що це не подобалося армії, яка зав'язана на НАТО і стосунках із Сполученими Штатами. Є така версія, її серйозно розглядають. Я, знову-таки, не знаю, наскільки це серйозно, наскільки це вплинуло на армію. Я не думаю, що саме це стало причиною, тому що, ну, по-перше, не треба переоцінювати нормалізацію відносин з Росією. Були тільки дві заяви про те, що ой, ми хочемо нормалізувати відносини, а в Росії сказали добре, все. Тобто ми навіть не знаємо, на яких умовах вони хочуть нормалізувати відносини, що саме буде. Вони навіть не обговорювали якісь можливості військової співпраці у Сирії, наприклад. Тому, я думаю, це все просто переоцінене дуже. Заяви, вони не призводять на наступного дня до переворотів. Тобто це проблема така довготривала.
І от Ще таке запитання. В останній час Туреччина, в останні роки вона сильно почала дрейфувати від Європейського Союзу. І взагалі, вся політика Ердогана, вона спричинена тим, що Європейський Союз, по суті, відкинув Туреччину. Тобто офіційні особи Європейського Союзу говорили про те, що ЄС має межі, і фактично він закінчується десь на кордоні з Туреччиною, які ніколи не бачити Європейського Союзу. Тобто Ердоган зрозумів, що йому потрібно грати свою власну гру, і він ніколи не стане в ряд з іншими членами ЄС, і тому радикалізував суспільство.
Як одна з причин, так. Через те, що Євросоюз дуже довго йому відмовляв у певних вимогах, які він висував їм, там це і питання євроінтеграції, як правило, він вирішив зробити такий маневр на схід, до от, у бік ісламізації, у бік Сходу, і це було однією з причин, в принципі, так. Але, знову-таки, його амбіції сьогоднішні по будівництву, він же будує нову Османську імперію, і вони не дуже корелюють з, власне, тим, чого хоче Європейський Союз. Тому і провалилися переговори щодо безвізового режиму, тому що ЄС, вимога ЄС була внесення змін до, наприклад, антитерористичного законодавства, яке є основою для кампанії Ердогана проти курдів сьогоднішніх. Він відмовився це робити, сказавши, що національна безпека країни набагато важливіша. Тому і це все і провалилося.
От сьогодні прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йылдырым, він заявив, що будь-яка країна, яка буде підтримувати Гюлена, не буде другом Туреччини і буде вважатися в стані війни з Туреччиною. Ми вже тут говорили, що Гюлен живе в добровільному вигнанні в США, заперечує будь-яку свою причетність. Слова прем'єр-міністра Біналі Йылдырыма можна вважати як такими викликом Сполученим
Штатам? Це дзвіночок
Штатам.
Сполученим Штатам, що після цього перевороту відносини між Туреччиною, між Анкарою і Вашингтоном будуть гіршими. Так само, як і відносини з Євросоюзом стануть загостряться, як я думаю. З Євросоюзом, тому що зараз на основі всіх цих переслідувань людей, яких будуть звинувачувати повально у військовому перевороті, звісно, ЄС буде не дуже задоволений таким розвитком подій. Вже Ангела Меркель казала про те, що вона глибоко занепокоєна тим, що в Туреччині починається полювання на відьом фактичне. А зі Сполученими Штатами через те, що так, зараз Туреччина буде звинувачувати Гюлена в усіх гріхах, в тому числі в організації військового перевороту, і це знову, тобто вони знову відроджують отой фантом Гюлена, який був завжди таким собі ядром напруження між США і Туреччиною.
Так, свого роду. От яке місце в усій цій історії посідає Україна, як це позначиться на нас? Тому що Туреччина є надзвичайно важливою країною в акваторії Чорного моря. Так, ми знаємо, що росіяни нарощують в Криму свою військову потугу. Туреччина могла бути, чи дотепер, можливо, може бути якраз і противагою. Як це позначиться на нас, на нашому співробітництві з Туреччиною і так далі?
Ну, Україна під час цієї спроби перевороту підтримала легітимну турецьку владу і президента Ердогана. Одним з перших коментарів серед українського політичного керівництва, ну, якщо можна так назвати керівництвом, був коментар ще у Фейсбуці нардепа Антона Геращенко. Я бачив, він сказав, що він був наче радий цьому, і сказав, що типу, це реакція на те, що Ердоган вибачився перед Путіним. От, ну, звісно, це ж знову-таки неправда, і це йде всупереч позиції нашого МЗС. Але наше МЗС, тобто, оперативно зреагувало на це, підтримало турецького президента. Особливо кардинальних якихось проривів у турецько-українських відносинах я не очікую. Ердоган і продовжить свою політику подальшу, в тому числі стосовно позиції Туреччини в питанні конфлікту між Україною і Росією. Я не бачу якихось причин для нього змінювати свою політику стосовно України.
Дякуємо. У нас в гостях в програмі «Громадська хвиля» був Ілія Кус, редактор міжнародних новин 5-го каналу.